สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Langstroth's Hive and the Honey Bee The Classic Beekeeper's Manual เป็นงานสารคดีเชิงวิชาการด้านการเลี้ยงผึ้งที่มีสถานะสำคัญมากในประวัติศาสตร์ของวิชาอาพิอารีโดยผลงานนี้มาจาก LL Langstroth ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการเลี้ยงผึ้งสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงคู่มือปฏิบัติแต่เป็นตำราที่ช่วยเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการจัดการรังผึ้งอย่างเป็นระบบจุดเด่นอยู่ที่การอธิบายแนวคิดเรื่องรังแบบเฟรมเคลื่อนย้ายได้ซึ่งเปิดทางให้ผู้เลี้ยงผึ้งตรวจสอบดูแลและเก็บผลผลิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ทำลายรังทั้งหมดเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ชีววิทยาของผึ้งโครงสร้างสังคมของรังโรคและศัตรูของผึ้งไปจนถึงการย้ายรังการแยกรังการเก็บน้ำผึ้งและการจัดการในดูการต่างๆด้วยภาษาที่เน้นประสบการณ์จริงหนังสือจึงมีคุณค่าทั้งในฐานะเอกสารคลาสสิกและคู่มือใช้งานที่ยังส่งอิทธิพลต่อการเลี้ยงผึ้งในปัจจุบันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกรังผึ้งแบบเฟรมเคลื่อนย้ายได้คือหัวใจของการปฏิวัติการเลี้ยงผึ้งสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นที่สุดคือการเสนอรูปแบบรังที่ผู้เลี้ยงสามารถถอดตรวจและประกอบกลับได้โดยไม่ต้องทำลายโครงสร้างทั้งหมดของรังแนวคิดนี้เปลี่ยนการเลี้ยงผึ้งจากการผึ้งพาการเปิดรังแบบหยาบไปสู่การจัดการที่ละเอียดและเป็นระบบมากขึ้นความสำคัญไม่ได้อยู่แค่ความสะดวกคือการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลผึ้งกับการเก็บผลผลิตผู้เลี้ยงจึงสังเกตสภาพภายในรังได้จริงเห็นพัฒนาการของตัวอ่อนตรวจความสมบูรณ์ของราชินีและประเมินพื้นที่สำหรับรวงใหม่ได้แม่นยำกว่าเดิมนี่เป็นรากฐานของการเลี้ยงผึ้งเชิงวิทยาศาสตร์เพราะทำให้การตัดสินใจอิงกับสิ่งที่เห็นในรังไม่ใช่การคาดเดาหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือที่อธิบายว่าเทคโนโลยีเชิงโครงสร้างเพียงอย่างเดียวสามารถยกระดับทั้งประสิทธิภาพและความเข้าใจต่อชีวิตผึ้งได้อย่างไรประเด็น2การอธิบายชีววิทยาของผึ้งช่วยให้การเลี้ยงผึ้งเป็นการจัดการระบบนิเวศขนาดย่อม Langstroth ไม่ได้มองผึ้งเป็นเพียงสัตว์ผลิตน้ำผึ้งแต่เสนอให้เข้าใจผึ้งในฐานะสังคมที่มีหน้าที่แยกกันอย่างชัดเจนหนังสือจึงให้ความสำคัญกับวงจรชีวิตของราชินีตัวผู้และผึ้งงานรวมถึงบทบาทของแต่ละกลุ่มต่อความมั่นคงของรังการมองเช่นนี้ทำให้ผู้เลี้ยงเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้ขึ้นกับการเก็บน้ำผึ้งมากที่สุดแต่ขึ้นกับการรักษาโครงสร้างประชากรและการสืบพันธุ์ของรังให้สมดุลเนื้อหาชุดนี้ช่วยเห็นว่าพฤติกรรมของผึ้งมีเหตุผลของมันเองเช่นการดูแลลูกอ่อนการสร้างรวงและการแบ่งหน้าที่ในรังสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเลี้ยงอย่างไม่รบกวนธรรมชาติเกินจำเป็นเมื่อผู้เลี้ยงเข้าใจชีววิทยาก็จะตัดสินใจได้ดีขึ้นทั้งเรื่องการตรวจรังการให้อาหารเสริมและการจัดการพื้นที่ภายในรังหนังสือจึงมีลักษณะเป็นคู่มือที่สอนให้เลี้ยงผึ้งด้วยความเข้าใจเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพียงทำตามขั้นตอนประเด็น3การจัดการการแยกรังและการบินรวมฝูงสะท้อนประสบการณ์ภาคสนามที่ละเอียดอีกส่วนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายการรวมฝูงตามธรรมชาติการแยกรังและการรับมือเมื่อผึ้งเตรียมอพยพออกจากรัง Langstroth ให้ความสนใจกับปรากฏการณ์เหล่านี้เพราะเป็นจุดที่ผู้เลี้ยงมักสูญเสียแรงงานและผลผลิตหากไม่มีวิธีจัดการที่เหมาะสมหนังสือจึงเสนอแนวทางสังเกตพฤติกรรมก่อนการรวมฝูงและการดำเนินการอย่างมีจังหวะเพื่อรักษาประชากรผึ้งไว้ในระบบการเลี้ยงจุดที่น่าสนใจคือผู้เขียนไม่เสนอการควบคุมแบบแข็งทื่อแต่เน้นการอ่านสัญญาณจากรังและปรับการจัดการให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผึ้งแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นภาคปฏิบัติสูงเพราะแสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงผึ้งต้องอาศัยทั้งเวลาความสังเกตและความเข้าใจในพฤติกรรมร่วมหมู่การจัดการฝูงจึงไม่ใช่เพียงเทคนิคย่อยแต่เป็นทักษะหลักที่เชื่อมโยงผลผลิตความอยู่รอดของรังและสุขภาพของอาณานิคมเข้าด้วยกันอย่างแนบแน่นประเด็น4โรคศัตรูและการดูแลสภาพรังเป็นกรอบคิดเรื่องสุขภาพผึ้งในระยะยาวสื่อเล่มนี้ให้ความสำคัญกับปัญหาที่คุกคามรังผึ้งทั้งจากโรคภาวะอ่อนแอและศัตรูตามธรรมชาติซึ่งสะท้อนว่า Langstroth มองการเลี้ยงผึ้งเป็นงานดูแลสุขภาพมากพอกับงานผลิตการป้องกันความเสียหายไม่ได้เริ่มเมื่อเกิดปัญหาแล้วเท่านั้นแต่เริ่มจากการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมมีอากาศอาหารและพื้นที่เพียงพอรวมทั้งลดความแออัดและความเครียดในรังเมื่อเข้าใจว่าความอ่อนแอของรังมักเกิดจากการจัดการที่ไม่เหมาะสมผู้เลี้ยงจะไม่มองโรคเป็นเหตุบังเอิญอย่างเดียวแต่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างรังฤดูกาลและความแข็งแรงของประชากรหนังสือจึงมีประโยชน์มากในเชิงการป้องกันเพราะเน้นให้ผู้เลี้ยงเฝ้าระวังสัญญาณอันตรายและปรับวิธีจัดการก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม แนวคิดนี้ยังสอดคล้องกับการเลี้ยงผึ้งสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสภาวะแวดล้อมและสุขอนามัยของรังไม่ใช่เพียงการเก็บน้ำผึ้งให้ได้มากที่สุดประเด็นสุดท้ายภาษาแบบสังเกตจริงและคำอธิบายเชิงประสบการณ์ทำให้หนังสือยังอ่านได้ในยุคปัจจุบันแม้จะเป็นงานคลาสสิกแต่เสน่ห์ของหนังสืออยู่ที่การเขียนในแบบคู่มือที่ผสานความเป็นวิทยาศาสตร์กับประสบการณ์ตรงผู้เขียนอธิบายสิ่งที่พบจากการสังเกตยาวนานอย่างเป็นระบบทำให้เนื้อหาไม่แห้งแล้งเหมือนตำราเทคนิคเพียวและไม่เล่าลอยแบบงานบันทึกส่วนตัวลักษณะการอธิบายเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งผลและวิธีปฏิบัติไปพร้อมกันหนังสือจึงมีคุณค่าต่อคนอ่านหลายกลุ่มทั้งผู้เริ่มต้นที่ต้องการพื้นฐานจริงจังผู้เลี้ยงผึ้งที่ต้องการเข้าใจระบบรังอย่างลึกขึ้นและผู้อ่านเชิงประวัติศาสตร์ที่สนใจวิวัฒนาการของความรู้ด้านเกษตรหนังสือยังแตกต่างจากคู่มือสมัยใหม่ตรงที่แสดงให้เห็นต้นกำเนิดของหลายแนวคิดที่กลายเป็นมาตรฐานในเวลาต่อมาจึงไม่ใช่แค่หนังสือสอนเลี้ยงผึ้งแต่เป็นหลักฐานของการเปลี่ยนผ่านจากภูมิปัญญาเชิงช่างไปสู่การจัดการที่มีเหตุผลและตรวจสอบได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เลี้ยงผึ้งนักประวัติศาสตร์เกษตรนักศึกษาชีววิทยาและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจรากฐานของการเลี้ยงผึ้งสมัยใหม่อย่างแท้จริงคุณค่าของมันไม่ได้อยู่เพียงการบอกวิธีทำงานในรังแต่คือการอธิบายว่าทำไมการออกแบบรังการสังเกตพฤติกรรมผึ้งและการจัดการตามฤดูกาลจึงสำคัญต่อความสำเร็จของอาณานิคมผู้อ่านจะได้รับทั้งความรู้เชิงเทคนิคและมุมมองเชิงประวัติศาสตร์ว่าแนวคิดพื้นฐานจำนวนมากในวงการเลี้ยงผึ้งยุคใหม่มีต้นทางมาจากงานชิ้นนี้อย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือเลี้ยงผึ้งทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เป็นทั้งตำราต้นแบบและเอกสารที่บันทึกการเปลี่ยนวิธีคิดของทั้งวงการไม่ได้เพียงอธิบายการผลิตน้ำผึ้งแต่ยกระดับการมองผึ้งเป็นระบบชีวิตที่ต้องเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลจึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าทั้งต่อการใช้งานจริงๆและการศึกษาความรู้คลาสสิกในระยะยาวหากคุณต้องการสนับสนุน LLคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่